Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Ісус сказав: «Овечки мої слухають голосу моєго, і я ведаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя навеки. І вони не загинуть ніколи, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Отець мой, який дав мені їх, більше за усіх. І ніхто не може вирвати їх з руки Отця моєго. Я і Отець одно». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
По традиции сегодня в костёле четвёртая неделя пасхального периода Великодного. Это неделя доброго пастора. И читается Евангелие со знакомитой приповести про доброго пастора. Сегодня мы чуем зусім коротенький урывок этого Евангелия. И цікаво, что в принципе в Евангелии только одно место, где Христос скажет эту приповесть. Про доброго пастора, что он есть добрым пастором. Мотив пастырства и овечек, он сустракается в Библии довольно шмат, але вот так выразно, ярко, это только Евангелие от Яна, 10 раздел. И мы сегодня чуем только коротенький фрагмент. Але цікаво, что и эта приповесть, и этот мотив, он причинился, что в иконографии вельми часто сустракаются образы, где Христос в выгляде доброго пастора. В старых костелах можно было шмат убачить, паштовки часто робились ранее. Христос добрый пастор. То есть это не сказать, что это аж такое распаущудженное в учении Христа. Але оно настолько верующих уразило, что вот на протягу стагодзяў вот гэты мотыв, гэтай приповести про доброго пастора, ну, гэты мотыв гучыць. И, напевно, на что бы хотелось звернуть увагу. Первое, что трошку нам нават, ну, мне особисто так было тяжковато отнестися до этого в образа. Мы разумеем, что это в образ, это некая символика. И в этой символике Христос скажет, что он есть добрым пастором, и овечки слухают ягоны голос и идут за им. И вот это в образ пастора, увогуле сгодитесь, что в образ пастуха у нас, как правило, негативный. В образ пастуха. Насколько я памятаю, пастухи шли те, кто себе не мог найти у інших видах працы, как правило. Мне в образ пастуха это того, кто, как правило, пьяный. Это в образ того, кто, как правило, брудный. У неких там кирзачах, ті у гумовиках, еще лепей на коні и обов'язково с матом, бо корови по-другому нібито не розуміють. И наш образ пастуха, он как бы, ну, зусім не отповідає тому, про что каже Христос. И гэтая корова увогуле бедная, потому что на их постоянно равуть, их постоянно гонять, их постоянно гоняють, пугой б'ють. И, ну, как бы, это вот наш контекст нашей культуры, наш образ пастуха. Христос скажет про нечто иншее, про такого пастора, который не гоняет овечек. Для нас это ну, не особо зрозумело у нашей рычаисности. И думаю, что, напевно, про две причины. По-перше, тому, что специфика, скажем так, географии Израиля, где не все земли плодородные, где все-таки розны клімат у Ізраілі, але ўсё-такі гэта ёсць і пустынныя тэрыторыі, і, ну, не так шмат, дзе расце там нейкая трава. І магчыма гэта ўплывае, што авечкі ідуць за пастырам, іх не надо гнаць, таму што авечкі недзе там магчыма разумеюць, што толькі ён іх прывядзе да вады і да таго месца, дзе расце трава. Другі вобраз, ці другая прычына – чаму авечкі ідуць за пастырам, гэта таму, што скорей за ўсё такая прырода авечак. Увогуле, калі авечкамі займацца, калі яны яшчэ маладыя, то яны вельмі лёгка прывыкаюць да чалавека. Яны даволі такі такая свойская жывёла. Думаю, што намнога больш свойская, чым тая самая карова, як у нас. Вось. І авечкі прывязаныя да пастыра. То есть не надо гэтых загонаў там рабіць, не надо іх ганяць. Вот там, хто пасуць, я бачыў, як пасуць авечак у Польшы, як пасуць авечак у Грузіі бачыў. Там ніхто іх так на сілу не ганяе. То есть яны недзе там пры пастыры трымаюцца. Ну і гэты вобраз выкарыстоўвае Христос. І перш за ўсё, пра што ён нам гаворыць. Як па мне, вельмі важную тэму адкрывае Христос праз гэтую прыпавесць, што авечка, яна слухае голас пастыра, ніхто яе не гоніць. Авечка сама павінна зразумець, што для яе пастыр ён добры, што яна мае неабходнасць у гэтым пастыры. Мы, на жаль, так склалася, так ёсць, што мы прывыкшыя жыць у розных формах тыраніі. І гэтая форма тыраніі, яна, у прынцыпе, ўсюды недзе там гучыць. Яна гучыць у дзяржаве, на працы, у сем'ях, калі людзі адзін аднаго паганяюць, калі людзі змушаюць адзін аднаго, крычаць, скандаляць. У выхаванні дзяцей гэтая форма тыраніі гучыць. Якбы мы у нейкім сэнсе нават не ведаем до канца, як гэта жыць у свабодзе, не прымушаючы адзін аднаго. Для нас гэта нават нязвыкла. І ў гэтым плане, канешне, прыпавесць пра добрага пастыра, яна паказвае нам нешта важнае, што веруючы чалавек, што Гасподзь настолькі шануе свабоду чалавека, што Гасподзь у ім няма такой рысы, як прымушаць некага на сілу. Нельга прымусіць любіць. Нельга змусіць чалавека, каб ён зацікавіўся справамі Божымі. Нельга. І мы, каторыя не разумеем, як гэта, мы прывыкшыя да рознай формы тыраніі, і таму многія нават веруючыя маюць нешта такое, што нам хочацца змусіць. Я вельмі часта гэта сустракаю, калі хочацца. Хочацца змусіць, каб хаця бы раз на год у касцёл схадзіў, каб хаця бы раз на год паспавядаўся, з гэтага няма ніякага толку. Жыццё чалавека не мяняецца, веруючым ён не становіцца ад гэтага, але нам хочацца змусіць. Да, і нам здаецца, што калі мы там гыркнем, калі заставім, так ці інакш, да, што нешта ў жыцці мяняецца. Як правіла, ніколі нічого не мяняецца. Як правіла. Таму што дарослы чалавек нясе адказны за сваё жыццё, за свае выбары. Яго нельга змусіць, каб ён стаў добрым, нельга змусіць. Каб ён навучыўся любіць, нельга змусіць. Каб ён сумленным стаў, да гэтага нельга змусіць. Гэта тыя тэмы, каторыя дарослы чалавек сам павінен рашыцца. І мы гэтага, калі часта не разумеем, да, мы вот думаем, што калі змусім, то нешта памяняецца. І цікава, што я яшчэ не сустрэў ні адной гісторыі, калі вот дарослых людзей змусілі, і там нешта памянялася ў жыцці, я не сустрэў. Як правіла, гэта скандалами ўсё і сканчваецца. Многія так нават мне і казалі, так і жанчыны казалі, што так яны сваіх дзяцей хацелі змусіць, каб хаця бы да споведзі там, да. А потом дзеці кажуць, што мама, так а што ты хацела? Я это зрабіла, каб толькі ты мне не дурыла голову, толькі для гэтага. Так некаторыя адказваюць. Таму што нельга змусіць дарослага чалавека, нельга змусіць. І гэта прыпавесць, яна, канешне, важная. Яна паказвае, што вось такі вось характар Божы. Што робіць Гасподзь? Ён прапаведвае. Ён ходзіць, сеяць зерня. Хто пачуў, той пачуў. Каму трэба, таму трэба. Калі людзям трэба было, то яны яго шукалі і на лодках плылі, і цэлую ноч хадзілі, і днямі сядзелі там, і галадалі, калі Христос хлеб размнажае, каб не заслаблі ў дарозе. То есть людзі суткамі сядзелі, слухалі таму, што ім трэба было. Вот, вот які характар Божы. Ён хоча ходзіць, прапаведвае, нікога не змушае, нікога не шантажуе, да? Калі чалавеку трэба, ён нешта з сабой зробіць. Ён пачне слухаць, ён пачне думаць, ён пачне высновы рабіць. Вот. Вот вобраз, каторы, вось вобраз, каторы выкарыстоўвае Христос. І ён, канешне, важны. Сказаў бы так, што ў Богу няма насілля. Гэта не яго на характар. І, канешне, нам трошку незразумела, а што тады са збаўленнем? Калі людзі к Богу не прыйдуць, ну дык а як тады после смерці будзе? Да, і цана высокая. Гэта праўда, высокая цана, пытанне, ці людзі ў Царства Божае пойдуць. Вот, і Господь ведае, але ўсё адно ён не можа змусіць, ён не робіць гэтага. Гэта немагчыма. Як не мог змусіць анёлаў, которые узбунтаваліся против яго. Бог нічога не мог з імі зрабіць, як это не дзіўна. Узбунтаваліся і ўсё, зграшылі. Это іх выбар. Цана гэтага бунта – это пекла. Але Бог не змушае. Вот яго на характар. Ён пастыр, который кліча, авечкі чуюць яго на голос, самі робіць выснову, трэба ім ці не, і ідуць за ім, альбо не ідуць. Вось гэты вобраз, ён, канешне, важны. І другі вобраз, каторы гэта прыпавесь паказвае, таксама другая рыса, вельмі важная, это тое, што Господь кажа, што я добры пастыр. Я не просто пастыр, я добры. І некалі я зразумеў, што гэта адна з найважнейшых рэчаў, пра каторую веруючы не павінні ніколі забыцца ні ў якім выпадку. Калі Біблія нам кажа, што Бог ёсць Богам любячым, само паняцце, што Бог любячы, но яно яшчэ многазначнае. Таму яшчэ як бы не да канца кожны па-свойму нешта там разумее. Калі Біблія кажа, што Бог добры, гэта асаблівая рыса Бога любячага. Любіць – это значыць быць добрым. Да? Гэта ўжо нешта больш азначае. І вось некалі я зразумеў, што для веруючага чалавека, якія б беды нас не сустракалі, ніколі веруючы не павінен забыцца, што Бог добры. Я часам у размовах з людзьмі, так сам сабе часам смяюся, што займаю ролю адваката Бога. Яму не трэба Богу адвакат, але чамусьці ў размовах, прабуючы нешта растлумачыць людзям, чамусьці павінен выконваць такую ролю. Чаму? Таму што ў нас, нам жыццё, і наша прырода чалавечая, і д'ябал падкідвае масу варыянтаў, калі нам хочацца сказаць, што тыя беды, каторыя вакол нас, яны паказваюць, што Бог не такі добры. І часам, калі людзі задаюць гэтае пытанне, а чаму вакол так многа бедаў? Чаму маладыя паміраюць? Чаму дзеецца войны? Чаму ёсць людзі подлыя? Ты ім нічога не зрабіў, а яны подлыя, а яны цябе ненавідзяць, а яны палкі ў калёсы ставяць, да, чаму Бог такое дапускае, а я яму малюся, а я яму прабую быць верны, а ўсё адно мяне гэта сустракае, а некаторыя бязбожнікі дык ім намнога лепей жывецца, чым многім веруючым. І ў іх усё проста, а ў нас далёка не так усё проста. І вось за ўсімі гэтымі пытаннямі, нават калі ў адкрытую не гучыць, гэтая тэма, то ўсё адно недзе трошку маячыць, што Бог не такі добры, як нам здаецца. Заўсёды вот этот вот такі голас д'ябла, ён гучыць. І сур'ёзна кажу, што это голас д'ябла, таму што ён, спакушаючы Еву, ён казаў, між іншым, бо ведае Бог, што калі ты вы з'ясцё, адкрыюцца вам вочы, і будзеце ведаць дабро і зло, і не памрыццё. І ось гэтая фраза «ведае Бог». Это значыць, Бог нешта скрывае ад вас. Бог нешта ўтаіў. Самі спрабуйце разабрацца. За гэтай фразай, каторай д'ябл спакушае Еву, ўжо крыецца гэтая тэма, далёкая тэма, што Бог не такі добры, як табе здаецца. І вось калі я толькі чую, пры рознай нагодзе, вось гэтая, ну, гэтую тэму, гэты намёк, дзе справядлівасць Божая, дзе любоў Божая, мне адразу хочацца быць адвакатам Бога. Вот адразу хочацца сказаць, людзі, толькі не ўласці, не дай Бог ўлазіць вось у гэты спосаб мышлення. Бо з гэтага тады ўжо ўсё. Тады ўжо гасіце святло, ўжо там Уже с этого все остальные беды начнутся. Далее. Я шукаю разные варианты. Может, сами виноваты. Может, есть ваши грехи, есть выник ваших грехов. Так само треба иметь смелость это признать. А может, виноваты люди, которые вокруг вас живут в грехах. Нам по наивности сдается, что мы живем сирот зла, а я буду Божим, и меня это не кранется. Ну, нема таких схем. Праведный Лот, племянник Абрагама, который жил в Содоме и Гаморе, в вельми грешных городах, да, ну, Библия кажет, что он намучился. И он стомился жить сирот этого зла. И наивно было думать, что не кранется его это зло. Его них там дачок сгвалтили. Наивно было думать, что меня это обменят, когда вокруг меня столько зла. И, махчима, Лоту давным-давно уже треба было собраться и выйти из этой Содомы и Гаморы. Потому что ты не можешь жить сирот этого зла. И Бог по великой милости Божией, там дословно так звучит, по великой милости Божией Бог посылает своих ангелов, которые берут Лота за руку, бо он не готов был выйти сирот этого зла, с этого зла выйти. И они просто взяли его за руку и вынули, вывели. И забудься ты про свой дом, про свои эти, там, шмотки, про свои все эти речи. Просто треба самому хотя бы рятоваться, бо это уже нереально жить сирот этого зла. Это про то, что есть разные причины, чому деется то эти, та эти иншая беда. Часом Бог выпробовывает нас, потому что вера, она выпробовывается. Коли вера не проходит наше праз некие выпробования, то грош цена такой веры. Найбольш вера выпробовывается в серьезных пытаниях. Да. Коли человек не сустракался с ими, да, ну, значит, вера довольно-таки поверховная. А это костелы, комментуючи апокалипсу, есть такой образ, где Бог каже, раю тебе набыть золото, очищенное у огни. А это костелы казали, что такое золото, очищенное у огни? Это вера, которая пришла проз огонь, проз выпробование, проз тяжкости. И она тогда умацовывается. Ну и будет, думаю, еще шмат разных причин, чому Бог допускает то эти иншие у своей мудрости. Вот. И я начинаю тогда шукать. Вот, как только люди хочут как бы так у открытую, ти так аккуратненько обвиноватить Бога, что он может не такие там и добрые, я сразу начинаю шукать некие аргументы. Оправдание Бога. Але для меня, вот я сам себе удивляюсь, в голове головное, каб люди не стали сумневаться в том, что он некий неправильный, нечто недоглядел, некий недобрый, вот, что у него свои интересы. Коли только люди начнут вот так думать, да, что там Бог Богом, а у нас свое житё, а он нами не цікавится. Вот как только люди начнут вот так вот думать, это початок великой-великой беды. Да. И цікаво, что вот, ну, вот этот вопрос, он важен, конечно. Что Христос говорит, что он не просто пастор. И он пастор добрый. Это вельми важно. И он добрый пастор. Аминь.